Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі ў студыі Сергей Навумчык, а таксама Сергей Абламейка і Юрый Дракахруст. На сайце свабода.орг сёння кіруе Сергей Абламейка. Папрашу яго каротка расказаць пра найбольш адметныя на ягоны погляд матэрыялы.
Дзякуй, Сергей. Сёння ў Менску адбываецца суд над Андрэем Гаўрашам. 27 ліпеня, я маю на ўвазе сёння. У ноч на Новы год, гэты Новы год 2017 году, ён быў цяжка паранены міліцыянтам, які прыехаў на выклік. І это быў вельмі рэзанансны выпадак. І вось сёння, пасля таго, як ён шмат часу правёў у лякарні, ў рэанімацыі, яго судзяць, яму пагражае 5 гадоў зняволення за супраціў міліцыі. Мы вядзем наўпроставы рэпартаж, так званы лайфблок. Гэта можна паглядзець на нашым сайце і пасля даведацца пра вынікі. Вельмі важны матэрыял на нашым сайце стаіць, які называецца «Як трэцяя сіла ў Беларусі стварае прарасейскую медыйную сетку». Это расследаванне нашых расійскіх калегаў, расійскай службы «Радыё Свабода», як у Расіі фармуецца сетка фінансавання праз розныя неўрадавыя грамадскія арганізацыі, журналістаў, якія абслугоўваюць нацыяналістычныя расійскія выданні. Ствараецца сетка такая ўплыву. Вельмі рэкамендую яшчэ раз, як трэцяя сіла ў Беларусі стварае прарасійскую медыйную сетку. Таксама важны матэрыял пра тое, што Канстытуцыйны суд Рэспублікі Малдова пастанавіў, што указ прэзідэнта краіны Ігара Дадона аб арганізацыі рэспубліканскага кансультацыйнага рэферэндуму з'яўляецца неканстытуцыйным з прычыны вынесеных на яго пытанняў. Такім чынам, Канстытуцыйны суд Малдовы забараніў Дадону пайсці шляхам Лукашэнкі.
І гэта, між іншым, я секунду скажу, і гэта, між іншым, будзе тэмай нашай, галоўнай тэмай сённяшняй нашай размовы з Юрыем Дракахрустам.
Так, ну і можна прыцягнуць увагу нашых слухачоў да мультымедыйных матэрыялаў. У нас высока на сайце стаіць інтэрв'ю з вазочнікам, якога на канцэрце паднялі і памаглі яму ўбачыць і паслухаць выступленне музыкантаў. Гэта можна паглядзець і прыцягну увагу да нашага цыклю «Нечаканы Скарына». На сёння там стаіць апошні раздзел гэтага цыклю. А чаму Скарына выбраў Прагу? Чым тады была адметная Прага, чаму яна яго прыцягнула? А неўзабаве праз пару гадзін з'явіцца чарговая частка гэтага цыклю, якая будзе называцца «Нечаканы Скарына. Майстар сама піяру».
Дзякуй, Сергей. Таксама нагадаю слухачам, што сёння 27 ліпеня гадавіна прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, тады БССР, у 90-м годзе. І таксама у нас на сайце ёсць прысвечаны гэтай падзеі матэрыялы. Да 96-го года, да рэферэндуму, які абвясціў Лукашэнка, гэты дзень быў дзяржаўным святам, днём незалежнасці. Вось у 96-м годзе на рэферэндуме ён быў зменены на 3 ліпеня. Дык вось, практычна падобны рэферэндум ініцыяваў быў у Малдове прэзідэнт Ігар Дадон. Але, як вы ўжо чулі, сёння Канстытуцыйны суд Малдовы вырашыў, што ўказ прэзідэнта аб арганізацыі рэспубліканскага кансультатыўнага рэферэндуму з'яўляюцца неканстытуцыйным. Вось зараз мы з Юрыем Дракахрустам пагаворым, якія тут паралелі адразу можна правесці з не толькі гістарычныя з Беларусю. Ну, у Беларусі быў не адзін рэферэндум, іх было некалькі, і цяжка сабе ўявіць, каб Канстытуцыйны суд нешта такое вырашыў, правда?
Ну, чаму? Якраз у 96-м годзе то Канстытуцыйны суд ты і вырашыў.
Сёння, я сказаў, Юра, сёння, да. А ў 96-м годзе так.
Сёння, да. Але вот, як бы, лёс цяперашні Малдовы і лёс тагачасны Беларусі паказвае, што это, канешна, розныя краіны. І розныя, як бы, не толькі ў фармальных, як бы, пісаных правах тых ці іншых галіна улады, а ў рэальным падзеле улады. Вот у Молдове, ну, будем спадзяваться, что у Молдове падзеи не пойдут так, як яны ішлі в Беларусь, а як мы памятаем, что у Беларуси просто, так бы мовіць, амапаўцы брали, что называется, за карак, так сказать, старшиню Центральной выборчей комиссии, а об решении Конституционного суду, что референдум 96-го года, это консультационный, он повинен быть только консультационный, ну, как мы памятаем, просто вытерли об это ноги и просто не звернули на это навод уваги. В Молдове, варто сказать, что все-таки есть певное отрознение. По-перше, сам Игорь Дадон падаваў гэтыя пытанні як кансультацыйныя. Ён сам іх падаваў такім чынам. То есть ён як бы, ну, што называецца, не надта замахваўся на канстытуцыю, на канстытуцыю краіны.
Тады, як нагадаю, у Беларусі ў 95-м годзе, ў 96-м і пазней, у 2004-м, калі быў рэферэндум пра зняцце абмежавання тэрмінаў прэзідэнцтва, ва ўсіх гэтых трох выпадках Александр Лукашэнка ініцыяваў у большасці абавязковыя пытанні.
Так, але вот 96-м годзе нават на загад Канстытуцыйнага суду быў запіс, што это кансультацыйны рэферэндум, хаця он де-факта адбыўся. І в этом сэнсе, ну, справа ў тым, што Молдова все ж таки тут, ведаеце, можна казаць шмат пра падабенства, а можна казаць і пра вельмі істотнае адрозненне.
Юра, вось першым казаць пра адрозненне, я просто нагадаю слухачам, якія пытанні хацеў вынесці прэзідэнт Молдовы. Ці падтрымліваеце вы адмену закону, які перакладае вяртанне скрадзенага мільярда на плечы грамадзян, гэта звязана з вялізным корупцыйным скандалам, які быў у Молдове. Ці падтрымліваеце вы надзяленне прэзідэнта дадатковымі канстытуцыйнымі паўнамоцтвамі для роспуску парламенту і абвяшчэння датэрміновых парламенцкіх выбараў? Ці падтрымліваеце вы скарачэнне ліку дэпутатаў са 101 да 71? І апошняе пытанне, ці падтрымліваеце вы вывучэнне ў школах гісторыі Молдовы замест гісторыі румынаў? Як бачым, такі вось разнапланавы, разнатэматычны набор.
Ну да, першае пытанне, яно ўвогуле такое, як бы, даволі папулісткае. Нехта скраў і давайте гэта нехта кампенсуе. Ну, это не канстытуцыйнае пытанне.
Ну, але і ў 96-м годзе, прыгадаем, таксама Лукашэнка выносіў папулісткае пытанне. Скажам, пытанне пра смяротнае пакаранне, наколькі я памятаю, тады аналітыкамі менавіта вось так ацэньваецца эмацыйна.
Так, я бы сказаў так, што гэта ўсё ж такі пытанне, як бы, ну, оно такое змястоўнае. У той час, як пытанне кампенсацыі нейкіх грошай, якія нехта скраў, ну, калі іх нехта скраў, так надо судзіць таго, хто іх скраў, і гэта не рэферэндумам вырашаецца. Што тычыцца пашырэння паўнамоцтваў, так, вот гэта хутчэй падобна на Лукашэнку. Але варта сказаць, што размова ідзе пра адзін, фактычна пра адно паўнамоцтва. Распускаць парламент і абвяшчаць новыя выбары. Вот. Нарэшце, трэцяе пытанне, якое вы там сказалі?
Скарачэнне дэпутацкага корпуса.
Скарачэнне, ну, это я не ведаю, я пару слоў потым пра это скажу. І нарэшце, чацвёртае пытанне, оно для беларусаў даволі дзіўна гучыць, бо справа ў тым, што ў Беларусі праеўрапейскія сілы, яны якраз выступаюць, ну, скажам так, щоб быць падалі ад свайго, так сказаць, што называецца, суседа, ад Расеі. У тым ліку і на ўзроўні мовы, культуры і гэтак далей. У Молдове, ну, скажам так, значная частка дэмакратычных сілаў, это так званыя юніаністы. То есть яны якраз наадварот выступаюць фактычна за далучэнне Молдовы да румынаў, за аб'яднання. Вот. І в этом сэнсе якраз Дадон адстойвае іншую пункт гледжання. Але вот што я яшчэ хацеў сказаць бы, што у прынцыпе ў Молдове, і зноў жа это не подобно на Беларусь. Зараз у парламенте идут дебаты, и яны хочуть поменять выборчую систему. У них до апошняга часу, ну вот до теперешнего часу, пропорционная система, то есть по партийных списах только, а зараз яны хочуть ввести змешанную. И силы, якія ориентуются на Дадона, яны
пророссийские хочуть, силы, скажем так,
пророссийские, да, яны як раз больше хочуть вот этой змешанной змяшанай сістэмы, але ізноў жа варта сказаць, вот адрозненне Лукашэнкі ад Дадона, ці Дадона ад Лукашэнкі, Лукашэнка быў такі тыповы, як бы, персаналісткі уладар. Я і народ, як ён сказаў, я не з левымі, я не з правымі.
Юра, ты гаворыш, да. Быў, ён такім застаўся, ці не застаўся?
Таким тыпов... Ну, я ў дадзеным выпадку хачу сказаць, што вот у час референдуму это быў, так сказаць, правадыр народа. Дадон, да таго, як он стаў прэзідэнтам, быў лідарам партыі, якая мела самую вялікую фракцыю, яна і зараз ёсць партыя сацыялістаў. Гэта крыху іншы механізм улады. Это не так, як у Лукашэнкі. Я адзін сказаў, і ўсе як бы выканаюць. Так што это і падобна, і не падобна. Хаця, на мой погляд, вот як мы з вамі, як мы з табой размаўлялі пару дзён таму пра Польшу, дзе так тамтейшая сістэма паказала, што яна здольная супраціўляцца спробам, што называецца, яе узурпаваць, і дзе мы ўбачылі рэальна, як працуе падзел уладаў, зараз у Малдове мы бачым тое самае. Мы бачым, як працуе падзел улады. І тут нават не ў тым справе, што гэтыя маюць рацыю, а гэтыя не маюць рацыю. Сутнасць у тым, што ўсёй улады няма ні ў кога.
Ну, ось, калі зноў жа вяртацца да тэмы гістарычнай рэмінісцэнцыі, дык прыгадваючы 96 год, тады пасля рэферэндуму Лукашэнка фактычна распусціў Канстытуцыйны суд, ён быў па-новаму сфармаваны, напрыклад, Міхаіл Пастухоў быў адправлены ў адстаўку, іншыя, ці магчыма прыблізна такі сцэнар у Малдове? От пакуль што мы ведаем, вось на гэты момант, так, што Канстытуцыйны суд вырашыў, што указ прэзідэнта супярэчыць Канстытуцыі. Пакуль што вот ты не прагназуеш ніякія дзеянні Дадона?
Я не думаю. Справа ў тым, што ўсё ж такі сістэма ўлады ў Малдове такая, што прэзідэнт дзейнічае хутчэй аўтарытэтам. Загады аддае прэм'ер-міністр.
Юра, гэта сістэма ўлады, ці вось сам Дадон, такі, Ігар Дадон, такі палітык, скажам, не такі аўтарытарны?
Нет, я думаю, што гэта сістэма ўлады. Я думаю, што ён бы хацеў бы, і ён, дарэчы, калі ў Менск прыязджаў, ён адкрыта казаў, да, я хачу, каб у Малдове было так, як у Беларусі.
За вопытам.
Ну, як прыязджаў. Той казаў, да, так сказаць, Бог рогі не дае каму, это вядома. Так вот, там Бог рогі пакуль не дае. І в этом сэнсе уявіць сабе, што там малдоўскі амап прыбяжыць у Канстытуцыйны суд і проста выкіне тых суддзяў, так не будзе. Калі ў іх будуць новыя выбары, а это праз пару гадоў парламенцкія, можа быць всякае, таму што перамога Дадона, яна даволі пераканаўчая. Але этого пакуль не адбылося. І таму, ну, фактычны пераварот, які фактычна Лукашэнка зрабіў у 96-м годзе, я думаю, што ў Малдове наўрад ці магчымы. Прынамсі, я кажу, прынамсі да новых парламенцкіх выбараў.
Немагчыма таму, што ты ўжо адну прычыну назваў, існуе рэальны падзел уладаў. Што яшчэ прымушае так думаць, што немагчыма такі сцэнар, скажам так, беларускі сцэнар?
Ну, я бы сказаў, што ўсё ж такі іншая культура народа, іншая палітычная культура народу. І я бы сказаў, ўсё ж такі даволі моцны падзел грамадства. Падзел грамадства на прыхільнікаў аднаго шляху, прыхільнікаў другога шляху, і прычым інстытуцыйны. Там тыя, скажам, правыя партыі, якія зараз фармуюць урад, у іх ёсць сістэма, многія кажуць, карупцыйная сістэма, як бы, ну, скажам так, сетка партыйная па ўсёй краіне.
Ну, і нарэшце я нагадаю, што Дадон не першы, а чацвёрты прэзідэнт Малдовы, і вось гэты момант змяняемасць кіраўніка дзяржавы, абмежаванне колькасці тэрмінаў прэзідэнцтва таксама, як мы бачым, спрыяе умацаванню грамадзянскай супольнасці і страхуе ад скатывання краіны у аўтарытарызм. Гэтую тэму, а таксама іншую, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках, ВКонтакце, Аднакласніках і ў Твіттеры. Сёння на свабодзе з вамі былі Сергей Абламейка і Юра Даркахруст. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.